Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke përfshirë vitin 2017 dhe 2018 për shëndetin mendor të fëmijëve, bëhet publik në kohën kur bota lufton me pandeminë e koronavirusit. Nga zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lidhur me shëndetin e fëmijëve të moshave shkollore, kanë theksuar se studimi i radhës, ku pritet të prezantohen rezultatet e hulumtimit të vitit 2021 dhe 2022, do të tregojnë për ndikimin e pandemisë dhe ndryshimin që koronavirusi kanë nxitur në jetën e të rinjve. Etlira Destani, psikologe, për Radio Evropa e Lirë, thotë se adoleshentët gjatë pandemisë janë grup mosha më i prekur nga depresioni, për shkak të ndërprerjes së përgjithshme të aktiviteteve fizike dhe raporteve shoqërore që janë pjesë shumë e rëndësishme për këtë moshë.
Përgjegjësia dhe sakrifica e cila ju kërkojnë adoleshentëve që të bënin, pasi përgjegjësi do të thonë për të ruajtur jo vetëm shëndetin e tyre, por edhe për të tjerët, sakrificat që mos dilnin dhe ato dëshira që i kishin normalisht të mos i arrinin do të realizonin, normalisht që kjo i bëri pak adoleshentët që të ishin në një gjendje që të fillonin të kishin shenja apo simptoma të tilla, të cilat vërtet ishin në përputhje shumë me atë që konsiderohet se mund të jetë një depresion.
Nga ana tjetër, Stefani Spirovska nga Organizata për Arsimin e të Rinjve për Radio Evropa e Lirë thotë se edhe në kushte normale, jashtë situatës së krizës me koronavirusin, ndjehej në mas të madhe mungesa e psikologëve në shkolla për t'u angazhuar rreth shëndetit mental aq sa ka nevojë, por tani izolimi këtë hendek e ka thelluar edhe më shumë. Është logjike që reflektohet problemi me mungesën e ndihmesës profesionale, sepse edhe ata shërbime të pakta që merr të rinë duke u konsultuar me psikologët e shkollave, tani izolimi ka bërë që të ketë më shumë bariera për të arritur deri te këto shërbime, thot Spiroska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëntë pacientë të infektuar me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin për media të kësaj klinike, thuhet se dy pacientë janë në gjendje të rëndë dhe se po trajtohen në repartin e mjekimit intensiv. Prej të tjerëve, dy po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa 5 raste janë në gjendje stabile. Në Kosovë, që nga shfaqja e rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithsej 1038 të infektuar. Prej tyre 791 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Maqedonia e Veriut nga data 1 qershor pritet të hapë kufijtë me shtetet fqinje. Kështu propozoi Komisioni për Sëmundje Infektive në mbledhjen e së martës, ku u propozua dhe heqja e orës policore si dhe hapja restoranteve dhe kafeneve. Këto kufizime janë ndërmarrë qysh në muajin mars në përpjekje për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Propozimet e komisionit për heqjen e tyre do të diskutohen në mbledhjen e qeverisë së Maqedonisë së Veriut sot pasdite. Ne do të marrim vendime që do t'i lehtësojnë të gjitha këto masa kufizuese, por e gjithë kjo do të bëhet me respektimin e rrept të masave nga qytetarët, tha kryeministri i Maqedonisë Oliver Spasovski. Hapja kufive, sipas propozimit të Komisionit për Sëmundje Infektive, do të bëhet në koordinim me shtetet tjera të rajonit. Ministrja e Transportit e Serbisë Zorana Mihajlovic tha se vendimi i Malit të Zi për të mos hapur kufit me Serbinë është në kundërshtim me parimet e lirisë së lëvizjes mbi të cilat bazohet Bashkimi Evropian dhe se nuk u kontribuon marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajon. Mali i Zi në procesin e integrimit evropian ka përparuar më shumë se Serbia dhe disa vendet e tjera të rajonit. Në përputhje me këtë, ai do të duhet të ishte shembull për të tjerët. Por në vend të kësaj, midis njerëzve krijohen artificialisht barriera, tha Mihajlovic, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Të hënën, qeveria Malit të Zi ka për të ditur se me cilat vende do të rihap kufijtë, të cilët janë mbyllur për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Në mesin e tyre janë Kroacia, Slovenia, Austria, Gjermania, Polonia, Republika Çeke, Hungaria, Shqipëria dhe Greqia. Me këto vende është thënë se kufijtë do të rihapen në ditët e para të qershorit. Derisa shumë vende të botës kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar ato se mund të përballen me valin e menjëhershëm të dytë të infektuarve. Në pjesën më të madhe të Evropës dhe Azisë Lindore, virusi duket se është zbehur, por pjesa tjetër e botës është ende duke luftuar valën e parë të tij. Shefi programit për emergjenca të OBSH-s Mike Ryan tha se virusi tani po përhapet në pjesë të Amerikës Latine, Azisë së Jugut dhe Afrikës. Ryan tha se pandemitë shpesh ndodhin në valë, që do të thotë se zonat ku vala e parë është heshtur mund të goditen përsëri këtë vit. Ka po ashtu shanse që niveli infeksioneve të rritet nëse masat për të frenuar valën e parë lehtësohen shumë shpejt, paralajmëroi Ryan. Kompania amerikane bioteknologjisë Novavax filloi testimin në njerëz të vaksinës kundër koronavirusit dhe tha se në korrik pret rezultatet paraprake mbi efektivitetin dhe sigurinë e saj. Novavax tha se faza e parë e testimit klinik ka nisur në 130 pjesëmarrës të shëndetshëm të moshës 18 deri në 59 vjeç në Australi. Faza e dytë pritet të zhvillohet në disa vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara, dhe të vlerësojë imunitetin, sigurinë dhe reagimin e sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19 në një gamë më të gjerë të moshave. Dhjetra vaksina tashmë janë në fazat e hershme të testimit, sidomos në SHBA, Evropë dhe Kinë. Ende është e paqartë nëse ndonjëra prej tyre do të funksionojë kundër koronavirusit. Brazili tha se nuk do të ndryshojë rekomandimin e tij për përdorimin e hidroksiklorinës dhe të klorokinës kundër koronavirusit, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë e pezulloi testimin e këtyre dy ilaçeve për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka promovuar disa përfitime të supozuara të tyre kundër koronavirusit. Javën e kaluar, një studim në revistën mjekësore The Lancet ka konstatuar se hidroksiklorina nuk sjell përfitime në trajtimin e pacientëve me koronavirus dhe se përdorimi i saj mund të rrisë shanset e tyre për të vdekur. Ne do të mbetemi të qetë dhe nuk do të bëjmë ndryshime, tha një zyrtar i shëndetësisë në Brazil. Brazili është vendi i dytë më i prekur me koronavirus pas Shteteve të Bashkuara. Afro 375.000 njerëz atje janë infektuar, ndërsa mbi 23.000 kanë vdekur. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjuesi të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim.